Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент сьогодні, 6 липня. Так, треба одягти свого капелюха техаського, якого я надягаю лише, коли веду етери. Тому що Техас, незважаючи на те, що я не живу в Техасі, а у штаті Вашингтон, Техас уособлює американський дух свободи, незалежності і навіть готовності боротися і жертвувати собою заради цієї свободи. Дуже поширене є у Сполучених Штатах таке, ну, максима заява, такий вислів: «Freedom is not free», тобто свобода не є дармовою. За неї треба боротися і треба відстоювати. І ось якраз цими днями ми відзначали 250-ту річницю незалежності Сполучених Штатів Америки. У 1776 році, 2 після того 4 лютого, липня, 56 осіб, представників колоній, а на той момент було 13 колоній у Північній Америці, британських колоній, які оголосили незалежність. 56 делегатів підписали ось цей оригінальний примірник на пергаменті. Серед найвідоміших підписантів, я думаю, є ті, яких ви теж добре знаєте. Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон, він фактично є головним автором тексту Декларації Незалежності. Джон Адамс, другий президент Сполучених Штатів. До речі, одна із найголовніших ідей, яка є фундаментом, підвалинами для американської незалежності і взагалі для держави, що створена на принципах свободи, це є вираз у Декларації Незалежності, що ми визнаємо, що ось ці істини є очевидними, самоочевидними. А саме, що кожна людина наділена своїм творцем невід'ємними правами. Тобто права, які має людина тут на землі, на життя, на свободу, прагнення до щастя, власність, справедливий суд, недоторканність свого житла, приватність своєї сімейного життя. Все це базується на тому, що Бог створив нас за своїм образом і подобою, і, звичайно, через це ми є носіями Його образу і подобою, Його природи, Його суті, Його характеру. Бог цінить життя, Він дарує життя. Бог цінить свободу, Він дав людям свободу. Ви ж згадаєте, навіть перші люди, Адам і Єва, перед ними був даний вибір. Або ви слухаєте мене, ну, фактично такий вибір був, який Бог дав їм. Або ви йдете своїм шляхом і не слухаєте мене. На жаль, люди вибрали цей хибний шлях, і після того наше життя тут на землі повне страждань і розчарувань. Але все одно ми пам'ятаємо, звідки ми, хто наш творець і що він нам дарував. Оце це фундаментальне. Тому коли люди кажуть, що основателі Сполучених Штатів, засновники, батьки, вони були нерелігійні, це цілковита маячня. Якщо ви заберете біблійні підвалини Декларації Незалежності, ви забираєте фундамент Сполучених Штатів Америки. Бо якщо не від Бога, не від Творця наші права, життя і права ось тут у цьому земному житті, тоді, звичайно, американці не мали права створювати свою державу. Вони були підданими англійської корони. І, до речі, коли ось ці 56 осіб ставили свої підписи, це був фактично, вони підписували собі смертний вирок. Бо згідно з законами Британської імперії, вони ставали зрадниками, бунтівниками проти британської корони. І покарання за це було одне – смерть. Ось чому, коли люди кажуть, що Америка була створена нерелігійними людьми. Вони заклали там основи Конституції, якусь там стіну між церквою та державою. Це знову ж таки нерозуміння. Люди повторюють, цитують, фактично приписуючи американській Конституції те, що було закладено більшовиками у Конституції Російської Федерації. А саме, церква відокремлена від держави і держава від церкви. Це цитата із росіянської Конституції. А Конституція Сполучених Штатів Америки забороняє державі регулювати, контролювати церкву і встановлювати якусь церкву державною. Ось. А не те, що не дозволяє людям, що займають якісь посади, бути релігійними, чи втілювати свої релігійні ідеали у своє політичне життя і громадську діяльність. Більш того, ще раз, декларація незалежності неможлива без біблійного світогляду. Ви не можете сказати, ми хочемо створити кращу державу, тому що ми віримо, що влада у нас є від людей. Ну так, бачите, якщо ваша влада від людей, то ось британська корона, люди, які керують вами і підкоряєтесь ним. І ви просто тоді зрадники і бунтівники, якщо ви створюєте незалежну державу. Але батьки-засновники розуміли, оскільки насправді і король є слугою, це ж знову ж таки біблійний принцип. Це Ісус сказав, що вони мають служити, його учні, його апостоли, служити, а не володарювати, а не панувати над людьми. Оскільки і апостол Павло казав, що начальник є Божий слуга. Він підпорядковується кому? Богу. І тому він має робити те, що робить Бог. І що робить Бог? Він створює людей і дарує їм невід'ємні права. І не дозволяє нікому, не дає нікому такої влади забирати оці права. Ось це такий принциповий, фундаментальний погляд на незалежність держави, на свободу громадян. І поки українське, наприклад, суспільство не прийме глибоко у своє серце ось цей біблійний світогляд, не буде вільної України. Буде постійно ось таке коливання, як на Московщині. Від одного керівника до іншого, від одного корупційного уряду до іншого, від одного олігархату до іншого. Тому що саме всередині, у серці людини, перш за все, створюється простір свободи, і який після того поширюється навколо. Коли 56 людей підписували, про це згадує Бенджамін Раш, один із підписників, до речі, дуже релігійна особа. Навіть коли кажуть про Франкліна і Джеферсона, ну так, вони не були добрими християнами, так би мовити. І навіть у тому випадку все ж таки вони вірили у Боже провидіння. Знаєте, коли людина вірить у те, що Бог планує життя людей, і у нього є передбачення, і дуже багато міст у Сполучених Штатах, які називаються Providence, тобто провидіння, Боже провидіння. Якщо люди у це вірять, звичайно, дуже важко називати їх нерелігійними. Вони можуть мати якісь специфічні погляди на Бога, на Ісуса Христа, не вважати Його, наприклад, Спасителем своїм, але вони залишаються глибоко релігійними у своїх, до речі, політичних переконаннях. Коли іще один активний діяч американської революції, європейець, до речі, який приїхав до Америки і брав велику участь у подіях американської революції, Томас Пейн. Він написав видатні твори, в яких захищав право американців на створення незалежної держави і, до речі, посилався на Біблію, на біблійні ідеї проти монархії, проти царів, проти королів. Але коли згодом він, побувши у Франції, він перекинувся на бік атеїстів, безбожників, як французькі революціонери, то американське суспільство відокремилось від нього. незважаючи на те, що його твори були найпопулярнішим, одним із найпопулярніших у революційній Америці. Чому? Тому що Томас Пейн намагався відкинути основу, фактичну основу американської незалежності, американської свободи. Немає Бога? Немає свободи. Ось чому на кожній американській монеті є такі написи. І перший напис – це «In God we trust» – «На Бога ми покладаємося». Другий напис – «Liberty» – «Свобода». Лише тоді ми маємо свободу, коли ми знаємо, що наші права надходять згори від самого Бога, а не від уряду, не від Конституції. Конституція може бути хибною, її постійно змінюють, як, наприклад, на Московщині чи в Україні. Дяка Богові, в Америці дуже важко змінити Конституцію, і залишається все ще той текст, який був прийнятий батьками-засновниками. Лише додається деякі там додатки до неї, поправки. І «E pluribus unum», ще латинський напис, це «із багатьох одна». Це знову ж таки християнський погляд. Ми пам'ятаємо, що вчили апостоли, що тепер в Ісусі Христі немає ані еліна, ані варвара, ані скіфа, ані язичника, але всі тепер є одне в Ісусі Христі. Це теж християнська теза, яку спробували, намагалися втілити батьки-засновники Сполучених Штатів. І, до речі, непогано. У порівнянні з іншими країнами, Сполучені Штати – один із найкращих експериментів. Так от, Бенджамін Раш, цей підписник декларації, він згадував через деякий час, як підписувався цей документ. Він каже, що там була у залі задумлива й моторошна тиша. Знаєте, не аплодували, як коли українці отримали свою незалежність у 90-му році, 91-му. Так, ну добре, ну будемо згадувати. І аплодували, які ми незалежні, які ми вільні, тому що вони нічим не ризикували. А, до речі, коли декілька днів перед тим ГКЧП в Москві намагався взяти владу і придушити демократів, тоді українська влада підтримала ГКЧП, пам'ятаєте? Так от, ті самі підтримальщики ГКЧПістів у Києві через деякий час вже аплодували Декларації Незалежності України. Ну добре. Знаєте, чому стояла така тиша задумлива і моторошна у Філадельфії, у залі, де підписували Декларацію Незалежності? А тому, що вони знали, що ось вони підписують, і якщо вони не зможуть захистити нову республіку, вони просто приречені на смерть. До речі, п'ятеро із них були полонені згодом британцями, дев'ятеро загинули або померли від ран під час війни за незалежність. Майно багатьох було конфісковане чи зруйноване. Тобто підписання цього документу було дуже ризикованим актом. І полонені лише завдяки тому, що було чимало полонених британців, і вони були обмінені, а так би вони загинули теж, як зрадники британської корони. Ось, наприклад, Річард Стоктон, у листопаді 76-го року його захопили британці в Нью-Джерсі, він перебував у в'язниці в тяжких умовах, зазнав голоду та холоду, і коли його звільнили, то вже його здоров'я було серйозно підірване, маєток розграбовано, він помер у 81-му році, так і не відновившись, незважаючи на те, що американці все ж таки захистили свою республіку. Ось чому вони знали, що freedom is not free, не безкоштовно, не даром. Дарма тобі дають свободу. Її треба виборювати, і ціна свободи дуже висока. Нагадаю, друзі, це американський експеримент. Я Петро Новачих, і з вами сьогодні Після довгих вихідних, коли ми святкували 250-ту річницю Сполучених Штатів Америки, сьогодні 6 липня, понеділок. І цього дня відбулася жахлива атака на Київ московитів. І ми вже після Маріуполя дуже важко, знаєте, здивувати жорстокістю атак, бомбардувань московитами українських міст, вбивство українських людей, цивільних дітей. Це вже притаманне їм. Бо вони злочинці, вони злодії, такими вони є, такими залишаються, і не знаю, що їх змінить. Могила може виправити їх. Не знаємо. Але віримо, що Господь приведе їх на суд. Про це постійно наголошує і Біблія на цьому. Ісус казав про вічне страждання тих людей, які чинять зле. Ось тому ми певні, переконані, що кара Божа неминуча. І ось всі ті московити, всі ті росіянці, які беруть участь у цій жахливій війні проти України, вони будуть покарані справедливим Божим судом і не уникнуть. Але я побоююсь, що будуть покарані не лише росіянці. Тут справа в тому, що під час атаки росіянці атакували не лише цивільні об'єкти і будинки житлові, як ми знаємо, вони це робили вже з самого початку війни повномасштабної. Вони влучили також у склад з великою кількістю боєкомплектів у Вишневому поблизу Києва. І мешканці розповідали про те, що там було так страшно, що навіть за 5 років війни я не боялася так, як сьогодні, каже одна з них. Вибухало все, летіло скло, детонація, вибивало двері хвилями. Детонація продовжувалася 2, майже 3 години. І ось про це написав Владислав Смірнов. Я думаю, це досить таки серйозний запит до української влади, бо Зеленський, коли його запитали про це, прокоментувати, то він сказав так. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін переміг, в лапках переміг, звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Я очікую від СБУ і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому, сказав президент. Зеленський не знає. Бачите, він не знає, що там у Вишневому величезний склад боєприпасів, боєкомплектів чи ракет. Бо такі свідки свідчать про те, що виглядає так, ніби там дійсно величезний склад. Це серед людей, це серед житлових будинків. І ось про це пише Владислав Смірнов так. Склад, який не мав стояти серед людей. Вишневе сьогодні – це не лише наслідок російського удару. Це вирок цілій системі української злочинної халатності, де небезпечні об'єкти десятиліттями залишаються всередині міст, а навколо них спокійно виростали приватні будинки, багатоповерхові ЖК, торгові приміщення – і нормальне людське життя. Росія вдарила, і це злочин агресора. І так, вона знала, куди бити. Але те, що після удару в житловому місці почалася масштабна детонація, евакуація сотень людей, руйнування майже 5 вулиць і отруйне повітря – це вже питання не лише до Москви. Це питання до української влади, яка роками дозволяла людям жити поруч із об'єктом, що в момент війни перетворився на пастку. Це, читаючи цей допис Владислава Смірнова, я подумав, ну це так очевидно, бо серед української влади, серед українських військових, серед українських різних кіл дуже багато російських інформаторів. Дуже багато людей пов'язаних із Росією. Та що вже й казати, із Зеленського, оточення Зеленського люди були, що відправляли до Москви, пам'ятаєте, двушечки. Якось зараз забулась ця корупційна історія, а мала б вона залишатися на перших шпальтах газет. Тобто, знаючи про це, що росіянам відомо дуже багато, і, ну, принаймні, про те, що існує там склад, і де є велика кількість боєкомплектів, це дуже серйозне питання, яке ставить і справедливе Владислав Смірнов. Це провал української держави, пише він, бо такий об'єкт не мав стояти серед цивільної забудови. Він не мав залишатися на поверхні. Він не мав роками існувати поруч із приватними будинками, торговими об'єктами, дорогами, школами, людьми, що не підозрювали, що живуть поруч із потенційною зоною детонації. За характером багатогодинної вторинної детонації, мова явно не про звичайну складську пожежу. А ви ж помічаєте, як вони повідомляють про це, як Зеленський каже? Головна ціль – Київ. Ось Путін переміг, житлові будинки. Так, але все ж таки вони замовчують, що насправді вони розташували і дозволили там перебувати величезні кількості зброї. Якщо мілітарний склад існував там ще з радянських часів, то за роки незалежності його мали б винести за межі житлової забудови або заглибити, або розсередити, або ліквідувати. Після 14-го року, тим більше, після 22-го року, без жодних виправдань. Але цього, очевидно, не зробили. Натомість навколо росло місто. І оскільки якраз він працював у медичній галузі, в тому числі регулювання медичні вимоги до в тому числі і забудови, то він як спеціаліст пише про те, що є охорон, є будівельні санітарні норми, які регулюють планування території, охоронні та санітарно-захисні зони, і державні санітарні правила визначають гігієнічні вимоги до планування населених пунктів. Очевидно, що всі ці вимоги всіма ними нехтували. Оце ще один приклад. Держава величезна, чиновників безліч, регуляцій, законів, немає числа. А коли справа доходить до дійсно важливих речей, тоді всі ці закони не працюють. Вишневе має стати не сюжетом на один день, а справою публічною, кримінальною, політичною. У цьому, на жаль, я сумніваюся. Бо, як ми, наприклад, бачимо у зв'язку із корупцією навколо Вови, якому будують там будиночок у кооперативі «Династія», вже про це не дуже і ведеться розмова, і вже, здається, українці не звертають увагу на ту страшну корупцію під час війни. Фактично, коли уряд стає ворогом номер два. І він, може, навіть змагається за те, щоб бути ворогом номер один для української незалежності і свободи із московитами. Хто дозволяв це будівництво? Які перевірки проводилися, пише він. І головне, має бути аудит усієї країни. Закритий за координатами, звичайно, бо це секретна інформація, але якось так секретна дуже відомо стає московитам, але відкритий за висновками, пише Смірнов, де є ще в Україні щось подібне, має бути перероблене. Вишневе – це попередження про нашу внутрішню неготовність мислити безпекою, про державу, яка часто реагує після трагедії, а не прибирає джерело ризику до неї. Про містобудування, де квадратний метр переміг здоровий глузд. Про чиновників, які люблять слово «контроль», але не здатні пояснити, чому у житловому місті здетонувало те, що не мало бути серед людей. Щось подібне відбувається в багатьох містах України, і час від часу ми звертаємо на це увагу. Я думаю, важко не звертати, коли, наприклад, вкладаються гроші у щось таке, що має бути зруйноване. Ось, наприклад, пам'ятаєте, Покровськ. Буквально декілька кілометрів проходить фронт, але все одно влада Покровська вкладається в благоустрій міста. Висаджування квітів, троянд. Ну, хіба це неприємно, не прекрасно? Щось подібне зараз відбувається у Харкові. Ось Павло Храмов, урбаніст харківський, який дуже багато пише на теми саме ситуації у місті у Харкові. І він каже: ось, я так розумію, що ми чекаємо, коли FPV-дрон прилетить по комунальниках, які висаджують квіти в саду Шевченка, чи по двірниках в центральному парку. Якщо ви думаєте, що там десь на горі дуже на горі люблять комунальників і тому ніколи не виженуть людей працювати, якщо будуть знати, що це реально небезпечно, то я вас вимушений розчарувати. Це вже було. На Весніна загинула людина під час не просто негайних робіт, а в принципі непотрібних у 22-му році. Тоді артилерія діставала до міста, але владі було байдуже. Сьогодні продовжуються роботи в Центральному парку, роботи на Журавлівці. Ви що, піар ніяк не можна зупиняти? Хто ж тоді харків'янам психологічний стан буде повертати? Іронізує Павло Храмов. І ось він далі продовжує. Вважаю, що комунальники сьогодні у цій новій реальності мають працювати в режимі мінімально необхідних робіт. Ну, здається, це ж зрозуміло. Ну, якщо б, я не знаю, уявіть собі, наприклад, тож голову місцевої влади у Харкові, чи надіслав би він свою дитину, свого сина чи доньку, щоб вона там працювала у парку, висаджувала квіти у той самий час, коли небезпека така реальна. Які мінімально необхідні роботи, вважає Павло Храмов? Водії громадського транспорту, так, це необхідно, звичайно. Це базове життєзабезпечення. Вивіз відходів, але це скоротити максимально. Навчіться вже гілки та листя переробляти, а не возити в деркачі. Прибирання в центральних парках, лише базове. Ніякого миття лавочок та партерних газонів. Кількість пакетів там треба скоротити у 2-3 рази. Ніхто не помре, якщо пройдеться до сусідньої лавочки. А от для двірника, який цілий день на вулиці, загроза цілком реальна. Підмітання та миття вулиць скоротити разів в 10. Висаджування квітів? Взагалі закінчуємо сезон. Звичайно, ніяких лопанських набережних та оновлення скверів. Все в шухляду. Після того, потім, по закінченні війни. Допоки не буде знайдено рішення для ефективної боротьби з FPV-дронами. Якщо, не дай Боже, хтось помре, ця кров буде на руках міського голови та харків'яни, які схвалюють весь цей популізм. Як харків'янин, я потерплю трохи. Мені життя людей дорожче. Це американський експеримент, друзі, якщо ви... слухайте чи дивитеся на YouTube і Фейсбуці, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, буду вам вдячний за це. І також ви можете це робити на сайті думки.org, і там є деякі інші матеріали, які ви теж можете читати чи прослуховувати. Отже, будь ласка, закликаю вас скористатися і цим ресурсом теж. До нас ось приєдналась Сергій Сухіна. Пише: ви один із немногих християнських блогеров, которые адекватно смотрите на то, что происходит в Украине. Большинство християнських деятелей не можуть зняти розові очки, живуть в своїй ілюзії. Але тут додає ще Андрій. Я би не обращал внимания на всі ці статті. Это все для внутреннего ринка, політичної боротьби. В это же самое время украинская власть, политическая и военная, поставили на колени монстра с бензином. Ну. Я вважаю, що це не просто політичне питання. Наприклад, те, що пише Храмов, він постійно пише про Харків. І на мій погляд, знаєте, коли ви бачите, що бюджет країни продовжує витрачати більшість не на військові потреби, то виглядає так, ніби країна живе не у стані війни, а війна так трохи, ну, щось другорядне, що це не первинне, а другорядне. Звичайно, це не так. Ну і корупція, звичайно, це не має відношення до політичної боротьби в тому сенсі, що попередня влада корупційна, і ще попередніша влада корупційна, ця влада корупційна. Звичайно, це проблема взагалі-то усього народу, а не лише якоїсь політичної партії. Бо коли партії змінюють одна одну, а залишається все одно корупційна система. Оце проблема. І, ну, бачите, як людина, яка я вражений американським експериментом, саме ось цим способом побудови держави, як обмеженого уряду, з наголосом на самоврядуванні людей, без участі центрального апарату, без участі величезної армії чиновників з низькими податками. Ось це, на мій погляд, найкращий шлях для будь-якої держави і для України, звичайно, в тому числі. Але, на жаль, це проблема, яку неможливо вирішити швидко. Наприклад, американці могли створити незалежну державу лише після того, як, по-перше, вони були носіями протестантської, християнської віри і світогляду біблійного, саме протестантського, який наголошує на безпосередніх стосунках із Богом і особистій відповідальності перед Богом. Ну і, звичайно, на тому, що Бог благословляє і спасає своїх дітей, якщо вони вірять йому. І пройшло майже 200 років, ну, 150 років, перш ніж американці спромоглися побудувати свою власну незалежну державу. Отже, це дуже довгий шлях, і, звичайно, колись треба робити перші кроки на цьому шляху, бо інакше. Навіть тут, у Сполучених Штатах, знаєте, дуже часто ми спостерігаємо за подіями, які нагадують нам про те, що все тут тимчасове на землі. Чудово, 250 років в Американській Республіці, але, знаєте, коли, наприклад, батьки-засновники ось підписували декларацію, приймали Конституцію, то є такий поширений, дуже, ну, не анекдот, це реальна історія, коли одного з них запитала одна жінка: так що ми тепер вирішили, що у нас є, чи монархія, чи у нас республіка? І вона отримала відповідь: республіка, якщо ви зможете втримати її. Справа в тому, що, як казав ще той же Джон Адамс, другий президент, він сказав, що Конституція Америки створена для людей, які є моральними і побожними. Вона не працюватиме ні для кого іншого. І це ми бачимо знову і знову останніми десятиріччями, що коли люди покидають біблійний світогляд, вони і перетлумачують Конституцію у такому світлі, яке взагалі не було, ну, не було задуму такого взагалі у батьків-засновників. І відповідно до цього тепер американський експеримент починає він стає кволим. І іноді здається, що дійсно Америка, Сполучені Штати на шляху до свого занепаду. Ну, я сподіваюся, що цей процес буде досить швидко, але цей процес не дуже швидко, да, повільно, але все одно. І ще Андрей пише, що не помню, хто сказав, але це точно проблема Росії, України, цієї корупції, лежить православ'ї, там немає протестантської моралі, протестантської етики. Ну так. Це, я думаю, що На жаль, і в Сполучених Штатах вже не дуже популярні ідеї. Я пам'ятаю, як моя дружина навчалася в коледжі, і її викладач сказав: та ті ідеї протестантської етики праці, щось треба відкладати своє задоволення, треба важко працювати для того, щоб досягти успіху. Це не для мене. Все наше сучасне покоління живе за іншими правилами. Ми не хочемо важко працювати, щоб згодом отримати якесь задоволення. Ми хочемо задоволення зараз, сьогодні. Ну, якщо це так, звичайно, в такому разі Сполучені Штати на шляху занепаду. Але і в Сполучених Штатах, бачите, економіка постійно веде боротьбу проти державного сильного регулювання. В Україні боротьба із регулюванням виливається у вигляді тіньової економіки. І дуже показовим, мені здалося, є допис одного із громадських діячів в Україні, Павла Севастьяновича. Він написав: «Тіньова економіка України, 7 років імітації». І що він зробив? Він запросив штучний інтелект, щоб підготувати, скільки ініціатив було подано стосовно митниці української, стосовно махінацій на податок на додану вартість, і яку роль грав у цьому Данило Гетманцев на різних своїх посадах. І це дуже показове. Ось він дає: з 19-20 року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пообіцяв повністю вирішити проблему махінацій з ПДВ на митниці. Для цього встановив граничний термін у 3-4 місяці. Далі, 20-21 роки. Гетманцев вимагає посилення боротьби з контрабандою, скрутками ПДВ та тіньовими схемами імпорту. Далі, наприкінці 22-го року політик Гетманцев зазначив Forbes, що робота митниці є вкрай незадовільною. 23-й рік, 24-й, 25-й і так далі. І всього, він каже, 787 законодавчих ініціатив було зареєстровано головою податкового комітету за 7 років. Працювали ці ініціативи. Гілберт Честертон ще давно казав: якщо люди не хочуть керуватися 10 законами, ну, він мав на увазі 10 заповідей, вони будуть керуватися 10 тисячами законів. Ну, але насправді, ви бачите, що в такому разі, коли створюється величезна кількість законів, то їх влада використовує лише проти своїх ворогів. А для своїх друзів закони не працюють. І у такому разі тіньова економіка України насправді є спасителем України. Бо якби її не було, то держава знищила фактично усю українську економіку. Бо державні урядовці, ось на кшталт Гетманцева, вони не створюють, вони споживають, обмежують, забороняють, контролюють, підвищують податки, замість того, щоб звільняти економіку, особливо під час війни. А це ж ідеальні умови для того, щоб під час війни, бо ми дивимося, що, наприклад, уряд України може приймати рішення, наказувати той же Зеленський, буквально, щоб за лічені години чи дні якісь рішення, які їм зручні, приймалися. Але ні, звільнення економіки не відбувається, зниження податків не відбувається, той же податок ПДВ. Це податок, який якраз і примушує людей уникати, намагатися обійти і краще їм сплачувати на митниці хабаря для того, щоб уникнути цього податку, який знищує економіку. Ну, але що ж робиш? Ось так вона, держава, діє. Вона контролює, і що більше держава, що більше установ, що більше законів, то гірше для нормальних людей і працівників. До речі, ми ж бачимо тут у Сполучених Штатах українці, вони мають дуже багато успіху у бізнесі. Чому? Тому що на відміну від України набагато приязніший клімат для бізнесу у деяких штатах країни. Організація «Всі разом» розповідає про те, як військові реагують на ЛГБТ-шну пропаганду в Україні. І ви пам'ятаєте, була така ситуація із дівчиною, студенткою КНУ Юліаною Казнодій, яка проходила вулицею під час гейського параду ЛГБТ-шного, і там на дорозі валялися ганчірочки різнокольорові. І вона пройшлася по них і витерла свої ноги. І за це її зацькували і звинуватили у тому, що вона ненавидить. Ну, звичайно, якщо ви не підтримуєте ЛГБТ-шну тусовку, то тоді ви ненависники. Тоді ви поширюєте мовою ворожнечі, ненависть до них. Ну і вона сказала, ну так, я витерла, і що з того? Це досить таки, і мені здається, найкраща поведінка в такому разі. Не намагання, ой, пробачте мене, я не знала, що там у мене під ногами. Я витерла, і що з того? У вільній країні вільні люди, вони можуть. У Сполучених Штатах спалюють американський прапор навіть під час святкувань 250-ї річниці. І інколи, ну це звичайно, я не схвалюю, але просто свобода є слова, свобода вираження своїх ідей. І ось вона так висловилась. І за це її звільнили із салону GX Bar. Салон краси. І ось військові теж взяли участь і підтримали, про це розповідає сайт «Всі разом», що вони теж вирішили зробити щось подібне, і на підтримку цієї дівчини вони теж витерли свої чоботи о ЛГБТ-шний прапор. І ось, наприклад, військовослужбовець Юрій Ботнар опублікував фото з розбитого обстріла в будинку, де він стоїть на шестиколорі. Ботнар порівняв ЛГБТ-символіку з російським триколором. Для нього це прапор є символом диктатури і окупації, а ставлення до лівого руху має бути відповідним. Ну, якщо ви пам'ятаєте, у минулі роки, коли ще до повномасштабного вторгнення ЛГБТ-шники України разом із ЛГБТ-шниками Росії, Москві діяли єдино, і пам'ятаєте, смерть нації, таке гасло, вони ходили вулицями Києва, квір ворогам. І не підтримували тоді військових, що боролися на сході України з 2014 року. А ось інший військовий, Ілля Попков, він провів акцію прямо біля одеського філіалу салону G-Bar. І там він записав відео, де витер ноги об прапор і підтримав цю дівчину. Справа в тому, що чому потрібно це робити? Інколи людям здається, та залиште їх у спокої, і це все зійде на нівець, і нічого з цього не буде. На жаль, досвід Заходу демонструє, що це помилкова думка. Коли ви залишаєте їх у спокої, вони не залишають вас у спокої. Це знаєте, як московити. Ви не можете залишити їх у спокої, тому що вони не залишають вас у спокої. Ви маєте чинити спротив для того, щоб вони не поглинули вас. І щось подібне із ЛГБТ-шним. Будь-які прояви зла, бо ми ж розуміємо, християни, ми розуміємо, що насправді усі ці прояви зовнішні, війни, насильство, брехня, все це починається у духовному вимірі. Диявол і його біси, його ангели – вони діють серед людей і через людей. Про це апостол Павло тому і пише у посланні до Ефесян, що наша боротьба, вона не проти людей, вона проти духів. Навіть коли люди щось роблять, натхнені чи керовані цими духами зла, насправді ми розуміємо, хто є, яке там джерело, що там діє в них і через них. І ми боремося у першу чергу проти тих духовних сил. І тому дійсно ми бачимо, що вони всі одним, як то кажуть, миром помазані. І комуняки були свого часу, путінці тепер на Росії, ЛГБТшники на Заході, вони всі діють їхні спрямовані на знищення нормального життя християнського народу, щоб створити щось таке неприйнятне для нормальних людей. Ось тому треба чинити спротив. І я, звичайно, дякую тим людям, які його чинять і підтримую, і це правильно робити, бо інакше вони просто поневолюють нас. Ми бачимо це у Сполучених Штатах, як вони поневолюють через прийняття законів. І, до речі, ось буквально декілька днів тому про це розповідає і Christian Post, американське видання, християнські і також інші джерела. І ось вони розповідають про те, що у Техасі, це ж штат, здається, свободи, незалежності, у Техасі, у місті Форт-Ворт, недалеко від Далласа. Там під час фестивалю Прайду, причому, знаєте, Прайд названий був Трійця у Форт-Ворті. Трійця. Тобто це на свято Трійці. Це теж не випадково, що ліваки постійно, ЛГБТшники намагаються окупувати, привласнити християнство, звичайно, спотворюючи його. І з таким чином знищуючи його суть. Ось вони в Прайд проводять 27 червня. Прайд Трійця у Форт-Ворті. І на той прайд приходять і християни, і євангелісти, і вуличні проповідники, які часто виходять на вулицю із проповіддю Євангелії. І ось вони вийшли в той день. І жінка-офіцер поліції, жінка-офіцер, ось, знаєте, так засмучує, коли ти бачиш жінок поліцейських чи то у Великій Британії, чи то у Німеччині, які вони незграбні, як вони не можуть насправді зупинити злочинців, а лише вони намагаються нормальним людям ускладнити життя. І ось щось подібне тут у Техасі. І ось вона заявила їм: якщо хтось із цієї спільноти ЛГБТ образиться на вашу мову, тоді я випишу вам штраф. Вони були трохи здивовані. Знаєте, для американців, якщо тобі поліцейський каже, якщо ти образиш своєю мовою когось, то це порушення закону. Пробачте, перша поправка Конституції дозволяє нам казати образливі речі для інших людей. Є лише одна заборона: заборона закликів до насильства. Оце заборонено. А перша поправка вимагає від влади не втручатися і не забороняти людям висловлювати свою точку зору. Але ось вона. Цілковито зрозуміло, що цей офіцер, жінка-офіцер поліції, вона не знає законів. Вона ігнорує закони. Це як ліваки всюди. В Радянському Союзі так було, коли ми, християни, інколи нагадували їм, ну, Конституція дарує нам свободу віросповідування, чому ви забороняєте нам збиратися тут і проводити богослужіння? І Конституція, та знаєте, це така до прибиральні, бери її там і підтирайся нею. Ось таке було ставлення до Конституції Радянського Союзу у радянських ГБшників чи міліції, які працювали з християнами. І не лише з християнами, ми знаємо, як дисиденти намагалися звертати увагу світової спільноти, вони зверталися до керівництва Радянського Союзу: виконуйте власну конституцію. Ну так, хто ж її там буде виконувати? Ми маємо тут владу. І ось комуняки сьогодні у Сполучених Штатах, вони, звичайно, офіційно не називаються комуністами, але насправді той самий менталітет. Ось вона оголошую, якщо ви тут щось скажете і на що вони образяться, тоді ми будемо вас штрафувати. А тоді проповідник Пенковський сказав: так почекайте, ви дійсно збираєтесь виписати нам штраф за образливу мову? Вона сказала: так, звичайно. І тоді вони сказали: так у нас вже була подібна ситуація ще у 2014 році, коли Ми подали позов до суду за те, що нам забороняли проповідувати Євангелію. Нібито ми порушували там громадський порядок і ображали когось. І тоді суд став, звичайно, на бік проповідників, а не на бік міста і поліції. І знаєте, що вона сказала? А мені байдуже. Ви можете подати будь-який позов, який хочете, а штраф я вам випишу. Звичайно, це відео, воно отримало поширення, і тепер керівництво поліцейського департаменту міста Форт-Ворт виправдовується і каже, що ні, поліцейський департамент прагне захищати конституційні права всіх осіб, включаючи право на свободу слова та мирні зібрання, а також забезпечувати громадську безпеку. І його таки, їм таки виписали штраф за те, що вони, знаєте, що за шум. На що, звичайно, вони подадуть позов до суду, і я майже певний, що суд стане на бік проповідників, бо у даному разі поліція перевищила свої повноваження. Ще раз просто, ЛГБТшники не залишають нас у спокої. Це не той момент, коли, знаєте, ми інколи кажемо, та, робіть там у своїх спальнях, що хочете. Хоч там, не знаю, повбивайте одне одного, то ваші особисті справи. Але вони не залишають у спокої. Вони тягнуть із спальні на вулиці. І ось нещодавно у Сіетлі, наприклад, вони проводили свій прайд. І там роздягнені, вони марширували вулицями у присутності дітей. Нормальна влада була, якби, нормальна поліція. Вони притягли до відповідальності тих роздягнених учасників демонстрації, бо вони порушували закони про гідне поводження, у тому числі про одяг у місті, у публічних місцях. Але оскільки влада Сіетла, вона майже комуністична тепер, то, звичайно, вони не притягають до відповідальності таких людей. Але треба розуміти, якщо не чинити їм спротив, вони будуть це робити і у Києві, і в інших містах України. І будуть вимагати, щоб ви схвалювали їхню діяльність. Бо якщо ви не схвалюватиме, вас звинувачуватимуть у ненависті, у поширенні ненависті слов ворожнечі. Червень місяць був місяцем рішень Верховного суду, і деякі рішення були дуже позитивні, деякі негативні. І, наприклад, Верховний суд дозволив продовжувати підраховувати бюлетені, які надходять після дня виборів. Ну, це фактично знищує чесність, прозорість виборів. І люди втрачають інтерес до виборів. У штаті Вашингтон, наприклад, після того, як запровадили голосування поштою, і це значить, що тепер будуть надходити і після дня виборів, це відбувається у Каліфорнії. І тому люди, багато людей, якого я знаю, теж особисто знаю людей, які не зацікавлені у тому, щоб йти на вибори, тому що вони кажуть, все одно, як би ти не голосував, все одно ти отримуєш демократську владу у штаті Вашингтон. І до певної міри поки що це доводиться досвідом, бо останні 20 років нічого не змінюється у штаті, і жодного разу консерватор не вигравав губернаторські вибори, наприклад, або сенаторські, або вибори представників до Конгресу із Сіетлу, із тої частини штату. І це рішення Верховного суду, воно дійсно фактично унеможливлює чесні вибори у багатьох штатах. Ну, і ще поки надія, знаєте, тому що фактично президентські вибори, наприклад, у нас, це 50 окремих виборів по штатах. І якщо шахраюють у Каліфорнії там чи у Вашингтоні, тоді все одно є інші штати, де демократи не мають повної влади, і там вибори йдуть чесними. Але, знаєте, це все одно дуже складна ситуація, бо у демократських штатах там завжди виграють демократи. А у штатах, де є влада республіканська, там все одно демократи можуть виграти, бо це ж залежить від настрою виборців. І тому так не складається ситуація, що демократські завжди демократи, республіканці завжди республіканські. Ні, у демократських завжди демократи, а у республіканських можуть або республіканці, або демократи. І це дуже неприємна ситуація, що склалася в Україні завдяки Верховному суду. Але є інше рішення Верховного суду, яке все ж таки позитивне, і саме він дозволив, визнав це законним, що адміністрація президента, уряд американський, може припинити дію тимчасового дозволу на перебування у Сполучених Штатах. Бо цей тимчасовий дозвіл не випадково називається тимчасовим. Людям надається притулок під час небезпеки на батьківщині чи яких-то ситуаціях. Ну, ось, наприклад, українці отримали цей тимчасовий дозвіл, тому що в Україні точиться війна. І поки вона не закінчиться, українці мають дозвіл на тимчасове перебування у Сполучених Штатах. Звичайно, як американець українського походження, я зацікавлений у тому, щоб саме українці залишилися в Сполучених Штатах, бо це найкращі люди із емігрантів, які прибули до Америки в останні роки. Бо, на жаль, демократська політика Байдена і перед тим Обами, вона полягала в тому, щоб запрошувати людей із країн, що не поділяють американські християнські цінності. А українці переважно, ну, звичайно, є виняток, але все ж таки це люди, які тримаються, ну, європейських, християнських поглядів на життя. Вони працюють дуже сумлінно, вони допомагають фактично Америці залишатися сильною країною. Було б дуже добре, якби вони залишились. Але це егоїстичний такий мій інтерес. Я розумію, що все ж для України може, якщо це вільна Україна була б. Було б краще, щоб активні, такі дуже ініціативні і успішні українці будували нову Україну. Так, але стосовно демократської політики імміграції, то вона запросила мільйони людей з країн, які фактично з'їдають американське національне багатство. І ось серед таких людей є величезна група гаїтян або сомалійців, наприклад. Більшість з них, в деяких випадках там 70-80% тих людей вже після 10 років перебування в Америці продовжують сидіти на велфері, на соціальних виплатах від держави. Тобто вони не приносять до кошика загального національного, а продовжують забирати вже десяток років. А гаїтяни теж ось подібна ситуація, люди, які отримали тимчасовий захист після землетрусу у 2010 році, вже ж минуло 15 років, вони все ще залишалися і мали цей статус тимчасового захисту, і адміністрація Байдена продовжувала цей термін. І врешті-решт, наприклад, тепер уряд Трампа оголосив, що він скасовує цей статус для гаїтянців, вони мають повернутися додому. І дуже показовим є населення міста Спрінгфілд у штаті Огайо. Якщо подивитися на діаграму на кількість людей, які живуть у місті Спрінгфілд, то виявляється, що коли ще з початку 2000-х років там перебувало десь там чи небагато, 2-3% гаїтянців, то з роками чисельність гаїтянців досягла майже 20% населення. А загальна чисельність населення міста залишилася близько 50 тисяч людей. Але тепер 20%. Отже, куди ось ті 20 чи 15% не гаїтянців, куди вони поділися? Це дуже добре зрозуміло. Знаєте чому? Коли навколо вас створюється якесь гетто, де якісь африканські правила чи закони, чи щось таке, що вам не сподобається, що ви робите? Ви полишаєте той район і переїжджаєте до іншого. Тому що прийшли не ті люди, які асимілюються і хочуть стати частиною цієї країни. Ні, прийшли завойовники, які хочуть трансформувати, переробити, знищити цю країну, зробити із неї щось інше. До речі, не забуваємо, бангладешці, чи хто там, пакистанці, кого там запрошує українська влада. І ти думаєш, чи українська влада дійсно зацікавлена у добробуті українського народу, чи ні. Дякую, друзі, вам, що ви були зі мною сьогодні, 6 липня. Американський експеримент. Я, Петро, на очах із вами. Ще раз буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку, чи поширите цей етер, підпишетеся. Продовжуємо молитись і сподіватись на понадприродне втручання Бога у життя України. Бо дуже багато ворогів і ззовні, і всередині, але ми все ж покладаємося на те, що Божа рука, Божа сила, вона найпотужніша, наймогутніша. І молимося, щоб Господь зберіг Україну. Слава Йому! Слава Ісусу Христу! До побачення!